Усім доброго вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Громадська хвиля». І у студії сьогодні працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Анна Киричевська. І сьогоднішня наша програма, до речі, вона виходить за співфінансування польсько-канадської програми підтримки демократії. Сьогодні на підтримку демократії почнемо розмову з дуже і дуже гарячої теми. Переконана, що всі ви стежили сьогодні за ходом вибору нового генпрокурора. Ним став Юрій Луценко. І з цього ми цілком закономірно починаємо програму.
Так, у нас на телефонному зв'язку вже знаходиться Світлана Заліщук. Світлана, вітаю вас. Народна депутатка. Одна з тих, хто ще попереднього разу не голосував за закон, який, по суті, дозволив сьогодні Юрію Луценко стати генеральним прокурором. Світлана, ви нас чуєте? Доброго вечора.
Чую, добрий вечір.
Так, і от я сьогодні дуже так активно слідкувала за цими подіями, зокрема в соцмережі Facebook, і читала ваші 7 висновків, так, вже за підсумками сьогоднішнього дня. Насправді ситуація досить така песимістична, тому що ми розуміємо, що заради того, щоб президент отримав свого кума на посаді генпрокурора, ми змінили закон, причому досить брутальний спосіб.
Ви праві. Сьогодні головне, що потрібно було Генеральній прокуратурі, це не прізвище на Енко, а насправді незалежність. Я так про прізвище жартую, як синонім там лояльності до когось. І треба згадати, і треба визнати, Юрій Луценко – це і революція на граніті, це і Україна без Кучми, це політв'язень, це людина, яка, я пам'ятаю, першого дня на Майдані, перший, хто вивів політиків, і хто сказав громадському секторові Євромайдану, що треба залишатися, і ми не йдемо звідси, це був Юрій Луценко. Але питання, як сьогодні лідер фракції БПП завтра зможе сказати БПП «ні», коли доведеться розслідувати справи, наприклад, з кола того ж Петра Порошенка чи найбільшої фракції в парламенті, ну і, відповідно, інші політичні призначення.
Так, тобто наразі це головний такий виклик, так? В чому це ваші такі головні застереження щодо нього, що це людина, яка, по суті, вийшла з цієї фракції, і до членів фракції, якої є багато запитань саме корупційних, як він може цей конфлікт інтересів подолати?
Ну, не тільки членів фракції. Давайте згадаємо, що президент, який є лідером фракції блоку Петра Порошенка, від нього залежить багато призначень в цій країні, від нього залежить багато політичних рішень. І Юрій Луценко в першу чергу політик. Він не приховує, що на наступні вибори, швидше за все, парламентські, він так само піде. І в цьому аспекті, ну безумовно, генеральний прокурор має бути людина беззастережно аполітичною, незаангажованою, в якого немає політичних амбіцій. Тому що інститут справедливості, він на цьому, власне, базується. Ну, давайте згадаємо, окрім іншого, що закон був справді виписаний під нього, під конкретне ім'я. Друге, це те, що регламент був неодноразово порушений. І одне з таких нових, таких радикальних порушень, це те, що ми буквально 2 дні тому провалили цей закон, і регламент 107 стаття, вона забороняє під час цієї самої сесії вносити закон з аналогічним змістом. Але вже буквально на наступний день закон був внесений. Ну і один з таких сьогодні сюрпризів, що «Голос України» буквально через годину вийшов уже з законом, проголосованим Верховною Радою. Очевидно, що, напевно, комбінат «Україна» підготував цей випуск раніше, і вони чекали конкретно проголосованого закону. Тобто це було все проговорено, заплановано, це була така схема зверху донизу.
І ще таке запитання. Юрій Луценко, як генпрокурор, має скласти свій мандат, і, відповідно, Ігор Кононенко, достатньо одіозний народний депутат, фігурант багатьох журналістських розслідувань, може очолити фракцію «Блок Петра Порошенка». Що про це можете сказати?
Якого поновили, давайте уточнимо, на посаді першого заступника фракції буквально сьогодні.
Так, і НАБУ не знайшла в його діях порушень раніше, що і уможливило ці всі дії.
Я зауважую, що Юрій Луценко сьогодні склав мандат в Верховній Раді, і Рада проголосувала за те, щоб його позбавити. Водночас, щодо можливого керівника фракції, я не виключаю, що Ігор Кононенко може ним стати, хоча швидше за все цього не буде. Тому що одна з ролей, одна з найважливіших функцій – це бути трибуном, це бути політиком, це бути спікером. І навряд чи Ігора Кононенка можна таким назвати. Він швидше такий от менеджер, сірий кардинал. Так? І в фракції розглядалося два прізвища – Ігор Гринів, а також Анатолій Матвієнко. Хоча я повторюся, я не виключаю, що це може бути і інше рішення.
Світлана, буквально до вас останнє запитання. Все ж таки люди, вихідці з фракції, зокрема Ірина Геращенко, яка наразі перший віце-спікер парламенту, лобіюючи і формуючи громадянську таку думку щодо цих змін до закону до прокуратури, вони якраз наголошували на позитивних речах, які прописані в цьому законі. Ми так розуміємо, що це така, такі торги. Та? Тобто от ми даємо щось вам хороше, натомість ми хочемо, щоб все ж таки Юрій Луценко став генеральним прокурором. І, зокрема, там мова йшла і про те, що кваліфікаційна комісія, до якої зараз дуже багато питань в громадськості, вона буде відтермінована цим законом. Все ж таки, якщо говорити от дуже функціонально щодо самої прокуратури, системи прокуратури, наскільки цей закон, він відображає, наприклад, вимоги громадськості щодо вирішення тих проблем, які є на сьогодні в цьому органі?
В цей закон було закладено три головних, напевно, новели, які справді дадуть можливість навіть Юрію Луценкові мати інструмент, щоб якось позитивно впливати на реформу. Тому що не секрет, що реформа Генеральної прокуратури повністю провалена. Одна з них, це перша, це на регіональному місці, на регіональному рівні, аби прокурори не обов'язково мали прокурорський стаж. Заходити їм в систему, от дав можливість цей закон. Це перша така новела. Друга новела була пов'язана з тим, що самоврядування Генеральної прокуратури...
Так, це кваліфікаційна комісія, КДК так звана, там.
Вона відкладена до моменту от певного очищення. І Юрій Луценко сьогодні говорив про те, що він буде прихильником люстрації в Генеральній прокуратурі. І третє, йдеться про заочне розслідування певних злочинів. Ви знаєте, що в нас багато втікачів і в Крим, і в Росію, і на території непідконтрольної Україні. І сьогодні немає можливості насправді переслідувати багатьох тих злочинців з колишнього режиму. І от закон, хоча є питання, безумовно, і це дуже делікатний момент щодо заочного засудження, так? Але ми передбачили, що цей механізм буде діяти тільки до кінця цього року, тобто до кінця 2016 року, і він буде стосуватися тільки тих людей, щодо яких відомо факти, що вони справді не перебувають на території України. Тобто цей можливість, ну, по суті, це дає можливість повністю сьогодні запустити заочні засудження щодо членів режиму Януковича.
Дякую. Нагадуємо, що на телефонному зв'язку з студією громадської хвилі, громадського радіо була Світлана Заліщук, народна депутатка і член групи Єврооптимістів.
А ми продовжуємо програму «Громадська хвиля» на громадському радіо. І у нас є свіжий фрагмент розмови із експертом з реформи правоохоронної системи реанімаційного пакету реформ Олександром Бенчуком. Він розповів, що зараз обговорюються ідеї щодо залучення іноземних експертів до процедури вибору генпрокурора. Ця розмова була записана до того, як, власне, Юрія Луценка було обрано генпрокурором. Давайте послухаємо, що нам говорить експерт.
В історії українського парламентаризму не було такого, що хто за кого запропонував президент, то парламент не підтримав. Тому тут така ситуація. Але, звичайно, зменшення вимог до генерального прокурора – це те, що на що всі звертають увагу. Європейці,
а ви вважаєте, можна їх зменшувати?
Тут як вічна така боротьба є між питанням доцільності і законності.
Політичної,
да?
доцільності. І конституційної законності.
Да, може так.
І революційної,
але, да, може і революційної доцільності. Тут також, бачите, ми можемо грати з терміном. Але ми, насправді, якщо би за інших умов, тобто, якщо говорити, от мене запитувати як юриста, то звичайно це не демократично. Під одну людину змінювати закон і залишати надалі такі зменшені вимоги до посади генерального прокурора, до кандидата на посаду генерального прокурора. Тому що це означає, що а кого ми знаємо через 5, через 10 років захочуть призначити на цю посаду. Да? Тобто людину з вулиці або просто там політично лояльну особу. Але можливо в нинішніх умовах насправді зараз для того, щоб змінити щось в системі прокурора. прокуратури, можливо, і потрібна людина зовні. Да? І навіть яка не має там юридичної освіти і стажу, що не менше 10 років у сфері права. І це з одного. З іншого боку, також, ну, якщо добивати вже цю цей законопроект, є стандарти, які, зокрема, визначені у звіті Венеційської комісії 2010 року, яка цей звіт називається про незалежність служб публічного обвинувачення. Прокуратура є такою службою. І там є один із принципів у цьому звіті про те, що, по-перше, пропонується конкурс на посаду генерального прокурора, по-друге, що має обговорюватися ці кандидатури, різні кандидатури, перед їх внесенням у професійній спільноті. І для чого це все робиться? Щоб зробити ці служби незалежними від органів політичної влади.
Нас чути на Донеччині. У містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц. Краматорськ 99,1 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
Повертаємося до студії програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні в студії працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Анна Киричевська. І перш ніж ми почнемо наступну розмову, хочеться нагадати, що все, що ви почули у перші хвилини програми «Громадська хвиля», можна буде почути на сайті Громадського радіо, громадськерадіо.орг. І на цьому ж сайті можна поставити найліпший ваш лайк. Це зробити невеликий внесок на користь Громадського радіо. Кращий лайк – це 10 гривень, а ще краще 20. Робіть регулярні внески на користь Громадського радіо і підтримуйте незалежну журналістику в Україні. А ми продовжуємо наступною, мені здається, не менш дражливою темою, темою наших гаманців, якщо спростити.
Це точно. Це та тема, яка стосується кожного.
100%.
Пам'ятаючи такі старі ці наші лозунги наших політиків, але, на жаль, в поганому сенсі. З 1 травня ми всі живемо вже по-новому, тому що було відповідне рішення Кабінету міністрів України щодо того, що ми отримуємо ринкову, та, напевно, це можна сказати, ринкову ціну на газ для населення. І це така дуже була непопулярний крок, який відкладав попередній, в принципі, уряд. Та. І от якщо говорити про оцінку експертів, то дехто вважає, що це такий дуже сміливий крок, і він є непопулярний, але дуже важливий для того, щоб нормально розвивати економіку. А деякі все-таки вважають, що не варто було цього робити. От нова це тема нашої розмови, і будемо ми її обговорювати, цю проблематику, з Марією Яковлевою, членом колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також експертки по енергетиці. Пані Марія, як ви вважаєте, от ця розтяжка, на якій сидів наш уряд та і влада, і це рішення, яке було прийнято, наскільки воно правильне, на вашу думку?
Ну, добрий вечір всім. Ми всі колись вчилися плавати. І ми всі пам'ятаємо, що це такий досить складний був процес. Треба було навчитися дихати, рухати руками, ногами. А як ви думаєте, якщо б нас зв'язували, закривали б рота і прив'язували до нас камінюку, ми б з вами навчилися б плавати? Мабуть, ні, ми б потонули. От сьогодні так і виглядає ситуація в сфері в галузі енергетиці стосовно реформування. Тобто нас зв'язали, заклеїли нам рота, прив'язали до нас камінюку в вигляді підвищених тарифів, штовхнули нас у воду і сказали:
випливайте, так?
Пливіть.
Якби тут зараз був Андрій Кулаков, він би попросив пояснити, хто ці ми, кого нас кинули у воду.
Ну, хто ці ми, це зрозуміло. Це сьогоднішня наша влада, це всі ті, хто повинен проводити саме реформування. Від самого верху до спеціалізованого керівництва нашої галузі. Стосовно відреформування, ми сьогодні бачимо виключно підвищення тарифів. Ми не бачимо окремої програми по лічильниках, ми не бачимо окремої програми по термомодернізації. Поясню, що маю на увазі. Лічильники можуть сказати: так є ж, на тарифах закладено, будь ласка. Розбирали ситуацію те, що закладено в тарифах. По газовим лічильникам на рік встановлюється, за даними НКРЕКП, 200 тисяч лічильників, а потрібно 4 мільйони. Це індивідуальних лічильників, тобто це 20 років. А нам потрібно вже сьогодні, бо ми вже сьогодні хочемо знати своє реальне споживання. Як скоротити свої тепловитрати, термомодернізації? Так, да, є програма, державна програма, коли ти залучаєш кредитні кошти, ти можеш провести тепломодернізацію. А, по-перше, не всі можуть залучити кредитні кошти. По-друге, може б якась частина могла би свої вкласти, але держава не передбачила компенсацію в такому випадку. А є частина громадян, яка взагалі нічого не може залучити. Хоча передбачено, що навіть ті, хто мають субсидію, можуть взяти кредити. Але ті, хто мають субсидію, це вже говорить, що вони не мають достатньої кількості коштів, щоб покривати всі витрати і бояться просто того кредита брати. Якщо держава зацікавлена скоротити енерговитрати, тепловтрати, будь ласка, відокремте програму, подивіться, яка кількість громадян взагалі не спроможна провести цю тепломодернізацію, і зробіть саме для них виключно 100% термомодернізацію за рахунок держави. Економія від скорочення споживання енергоносіїв буде значно вище, аніж ті витрати, які будуть понесені при термомодернізації.
Але є прості речі, які можна робити без таких глобальних програм. Я просто згадую розмови з експертами, котрі займаються також питаннями енергоефективності, впровадженням альтернативних джерел енергетики і просвітою, зокрема, громадян щодо того, як можна економити ресурси простими кроками, не знаю, закручуючи воду, поки хтось чистить зуби. Є речі, які можна змінити у власній споживацькій поведінці. І говорячи про те, що з реформування справді тепер наочно видно лише підвищення тарифів, ми не можемо водночас заперечувати той факт, що українські громадяни, багато хто з них, звикли марнувати ресурси, вмикати світло у всій квартирі, лити воду відрами, не знаю, якось, можливо, не дуже ефективно опалювати. Що про це можна сказати?
Можу сказати, що на сьогоднішній день я таких не знаю.
Вже не знаю.
Підвищення тарифів працює,
економія є. Боку можу сказати, якщо сьогодні куб холодної води коштує 10 гривень, а буде коштувати 13, якщо сьогодні гаряча вода коштує 40, а буде коштувати практично 90, то я таких не знаю. А в наших рахунках, до речі, найбільша сума – це опалення. І практично всі ми на нього впливати не спроможні. Тобто ми не можемо ані підкрутити, ані збільшити, ані зменшити кількість.
Це йдеться про міські квартири з централізованим опаленням.
Так, а це переважна більшість абонентів, насправді. Тому говорити про таких громадян, ну, думаю, що це не на часі сьогодні.
Якщо говорити, ви вже цю тему саме теплової енергії, якщо ми про неї говоримо, то це там ще одна чергова новина від влади, та, що 5 травня, насправді, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення з 1 липня тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на 75-90%. Ці цифри, які ви назвали, це вже враховуючи це підвищення?
Так.
Тобто це те, що ми будемо мати підсумку. І, знову ж таки, от експерти, вони, от головна, мені здається, тому що ми всі розуміємо, що ціни, які в нас були, вони були занищені. Так? Тобто вони не зовсім були ринкові. Я, ну, ви так трошки зараз тоді поясните вашу позицію, але все одно, от у населення, в експертів, у всіх нас, навіть журналістів, тому що ми читали... Зокрема, наш колега Дмитро Гнап, вони надсилали запити журналістські до відповідних там теплоенерго та Київгаз та інших цих комунальних випках підприємств для того, щоб отримати економічне обґрунтування тарифів, як воно формується. На жаль, вони не змогли отримати ці документи. І головне, такий закид експертного середовища журналістів та людей до цих організацій, це покажіть, будь ласка, чому такі тарифи? Та, от це головний такий елемент недовіри. Ми не знаємо, як це формуємося. І ми насправді не знаємо, наскільки це справді відповідає дійсності їхнім затратам, та те, що вони нам подають і поставляють.
Це дуже цікаве питання, насправді дуже слушне. Якщо ми говоримо про сторону де-юро, то є методології затверджені, згідно яких можна подивитися, можна звернутися до НКРЕКП, вони всі, коли затверджують тарифи, вони приймають від ліцензіатів структуру, і вони повинні були б її перевіряти. Наскільки вони це роблять якісно, це предмет журналістського розслідування на сьогоднішній день.
А у вас як експерта виникають сумніви, що це було затверджено? затверджено якісно, і це справді зроблено.
Я трошки про інше хотіла б сказати. Я можу сказати про електроенергії, про це сам, до речі, сам пан Вовк говорив, голова НКРЕКП, що тариф на електроенергію завищений. Але ж при тому вони його затвердили, і підвищення затвердили, хоча він анонсував на протязі десь півроку, що виробники електроенергії вкладають за великі витрати оренди, що вони передали там якісь обладнання, завищили ціни, не що вони купують за завищеними цінами вугілля і таке інше. Тобто це питання вже до влади, чому, якщо ми маємо таку інформацію, чому немає перевірок, чому немає реакції, прості громадяни, на жаль, не мають права це робити. Я трошки з іншого боку підійшла. Ви говорили стосовно, що ціни були занищені.
Ну, принаймні, нам про це говорила влада, та? І ми з цим жили досить довгий час.
Піду тоді по шляху нашої влади, як вони люблять говорити, давайте подивимось на європейську практику. Давайте. Чомусь наша влада бере тільки одну половинку – це ціни на енергоносії в Європі. А Європа бере завжди дві половинки – це доходи громадян. І вони чітко слідкують, який відсоток повинні складати та оплата за житлово-комунальні послуги. Так от у Європі, згідно європейської практики, це 10-12% від сукупного середньомісячного доходу родини.
Тому що це певні цифри лунали інше, що 30% в Європі, 10-12%.
А субсидії 10? Там є? Субсидії там є?
Там є адресна допомога, я зараз вам розкажу про неї.
Тобто видатки на комунальні послуги мають складати
10-12%, не більше. І саме влада, вона повинна тримати цей баланс, і вона дивиться. Тобто вона дивиться, якщо у людей недостатньо коштів, якої категорії громадян недостатньо коштів, чому вони не можуть заробити, в якій галузі вони працюють, який склад сім'ї мають, на якій території проживають і таке інше. Тобто це підґрунтя для влади аналізувати, де розвивати економіку, який напрямок розвивати, щоб люди були спроможні заробити собі кошти на цю оплату, і ця оплата не повинна складати 10-12%. Так я хочу сказати, що наші нові тарифи, які вступлять в силу з 1 вже липня, я рахувала для квартири в 50 метрів квадратних, для родини двоє дорослих, одна дитина, це буде складати 2550 гривень. Так хочу сказати, що для такої родини середньомісячний дохід повинен складати сукупний 25 тисяч гривень. А в нас багато родин з таким доходом сьогодні? Мабуть, ні. Оце і визначає, яка влада, які підходи і що вони роблять. Говорити про те, що в нас ще занизькі ціни, так я хочу сказати, робіть щось, щоб у нас були нормальні, достойні заробітні плати і пенсії, щоб ми були спроможні заробити ці кошти. Ми не хочемо у вас їх просити. Стосовно того, хто отримує допомогу.
Так, якраз хотіла перепитати про субсидію, тому що тарифи тарифами, але виходить, що я особисто зі своїх податків допомагаю людям, які мають право на субсидію, отримувати цю субсидію і менше платити 100%. За платіжками.
І хотіла би нагадала, що відповідати на це запитання буде Марія Яковлева, член колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, експертка по енергетиці. Говоримо ми про ці болючі теми для кожного українця підвищення тарифів на газ та тепло та воду. Продовжуйте,
хочу сказати вам респект. Ви сказали фразу мого любимого політика Маргарет Тетчер. Вона сказала, що всі гроші в державі належать платникам податків.
Ну, але це правда. Тобто у нас, мені здається, часто політики спекулюють, говорячи про якийсь абстрактний держбюджет, але це держбюджет, наповнений грошима кожного з нас.
Я вам хочу сказати більше. На жаль, новий вже прем'єр нещодавно виступив, сказав, держава заплатить. Так хочу сказати, не держава заплатить, ми а заплатимо ми з вами, як платники податків. Держава розпорядиться їми, тобто вона направить ці кошти, а заплатимо ми за це все. Ви правильно сказали. Це стосується в першу чергу саме болюче, за що ми з вами платимо. Якщо ми платимо субсидію, начебто добре робимо діло, допомагаємо людям, які не спроможні сьогодні самостійно впоратися з ситуацією. Але давайте подивимося, яким чином нараховуються субсидії. Тема «Соціальні стандарти». Тема газу анонсована от нещодавно, що була знижена з 7 кубів метрів кубічних на 1 метр квадратний опалення до 5,5. Мабуть, мало людей, хто сьогодні розуміє, а що це. Трошки розкажу. От якщо є невеличкий будинок 100 метрів, так за підрахунками нашої влади, за соціальними стандартами в лапках, цей будинок повинен був би споживати 700 кубів на місяць. А ми всі пам'ятаємо, як нас заставляли вкладатися в 200 кубів. Да? І казали, що це нормально, що кожен будинок взимку може спожити 200, ви повинні в них вкладатися. Тобто ми повинні всі в 200, а по соціальним стандартам 700. Якщо ми поговоримо з нашими знайомими, то ми побачимо, що 700 кубів на місяць споживає будинок. Як ви думаєте, якою загальною площею?
Якою?
Ну, практично 500 метрів.
Ого, це якийсь
тобто
має
ми
бути
говоримо
палац?
Про те, що ми з вами сьогодні фінансували палаци, які дуже спокійно подавали на субсидію. Нормально, вони стільки споживають, для них це не проблема. А для тих, хто стільки не споживає, ми ж, я думаю, до вас багато слухачів зверталися і говорили, нам треба випалювати той газ, відчиняти всі вікна, двері, жити в задухі, аби спалити ці 700 кубів.
І тоді тільки отримати відповідь.
А сьогодні це вже 550. А як ви думаєте, яка площадь будинку на 550 кубів на місяць?
Це, напевно, десь 400.
350. Там. 350. Теж. Тобто ми говоримо про те, що влада взагалі предметно не займається. І ця, а можна сказати, минулого року вона взагалі зруйнувала, в першу чергу, категорії споживання, які б надали розуміння, кому це треба, кому не треба. Якщо хтось забув, нагадаю, в нас була категорія споживання до 2,5 тисяч метрів кубічних на рік. Була категорія споживання від 2,5 до 6, і від 6 і більше. Треба було їх залишити, треба було їх ще розділити.
Тобто ця система була нормальна, якби ви ще її вдосконалити, вона була...
Бо треба розуміти, коли ти нараховуєш субсидію, та, треба не просто його споживання розуміти, як, в якому будинку він проживає. І наскільки він енергоефективний, той будинок. Що людина зробила? Бо якщо вона живе в будинку на 500 метрів квадратних, то хочеться запитати, чому ми повинні їй давати субсидії. Ми говоримо про те, що система субсидій застаріла і недосконала. Її треба було б детально розробляти, ти враховуючи багато-багато чинників, а не так, як заявляли, що дуже просто. Два папірця заповніть, там декілька інформацій, цього достатньо, щоб ви отримали субсидію. Так не буває в світі.
Це тому що для влади субсидії, і навіть те, що ви правильно сказали, те, як це популяризувалося та рекламувалося, це такі, от ми були змушені підняти тарифи, але от не хвилюйтеся, ми вам все допоможемо. І, тобто це не є там питання справедливого взагалі надання
взагалі.
Цих
тепер
речей.
Тепер по самим спеціально. Субсидіям, дивіться. Перше підвищення принесло, що в нас кожен третій українець сьогодні оформлює, подався на субсидію.
Так, відкрила розмову, яку ми мали із Святославом Павлюком. Він наводив цифри за 2015 рік, в якому йшлося про те, що суму субсидії понад 25 мільярдів гривень отримало всього 5,5 округлими мільйонів домогосподарств, а всього домогосподарств в Україні майже 17 мільйонів. Тобто третина домогосподарств на цю величезну суму 25 мільйонів гривень отримали субсидії минулого року. І що буде цього року, 16-го, після підняття тарифів, чи можна прогнозувати взагалі ці
цифри?
Я
можу сказати, 35%, кожен третій, це практично 35% населення. І ще одне підвищення принесе 50%. Всі іноземні фахівці говорять про одне. Вже 30% це не говорить про те, що всі зміни, які відбуваються, вони неефективні. Система субсидування працює у діапазоні 10-15% від загальної кількості.
Тобто тоді вона нормальна, так? Прорахована.
Це така лакмусовий такий папірець, що ті зміни, які ви робите, вони працюють. Ці зміни, які сьогодні впроваджуються, 35%, 50% – це взагалі неприйнятно. Це говорить про те, що невірно вибрана економічна політика, невірно вибрані зміни, не туди ми з вами сьогодні йдемо. Та ми й самі з вами це бачимо. Ну що ж це за політика така, коли тільки ціни підвищуються і все?
Так от, власне, тому що ми теж розуміємо, що ціни… От ви так теж ви цю тему не продовжили, що наскільки вони були до цього адекватні, неадекватні. Але в нас є проблема все ж таки з формуванням цих цін прозорості чи непрозорості, наскільки влада грає чи не грає на руку певним людям, які тримають всі ці підприємства комунальні. Ми теж чудово знаємо їх прізвища і з ким вони пов'язані. Окрім того, у нас є проблема з в цілому застарілою системою субсидій. І що робити? Та якою має бути все ж таки політика для того, щоб це було збалансовано і для економіки, та і там для людей, і щоб це була адекватна ситуація викликам, які ми маємо наразі.
Щоб ми з вами могли знати ціни, да, і розуміти, що вони були прозорими. Є нормальні механізми, які працюють у всьому світі, нічого тут не треба вигадувати, це біржі. Коли приймався закон про ринок газу, пропонували громадські організації, вносили пропозиції, щоб обов'язково був розділ про газові біржі, його виключили і навіть не поставили на голосування. Тому ми говоримо, що...
Це, по суті, ринковий механізм формування так. ціни і взагалі так. існування...
На сьогоднішній день ми бачимо, що про біржу взагалі ніхто не говорить, про клірингову систему, яка існує в Європі, взагалі ніхто не говорить і нічого з цього питання не робиться. Тому говорити про прозорість сьогодні, ну, немає взагалі підстав. Ніякі. Все інше, що робиться за лаштунками цього, це не прозоро, не зрозуміло. Всі постанови, які відбуваються, вся система, яка формується через для монополістів, і вона не формується для споживачів.
Тобто система формується для монополістів, це головне.
Точно. Стосовно системи субсидій, в закінченні скажу, що це Європа живе по одному простому принципу. За рахунок великої кількості чинників надається пряма адресна допомога. І людина сама їми розпоряджається. Вона платить 100% ціну, ну, але вона отримує живі кошти. І сама вважає, що їй краще зробити. І яким чином зекономити, щоб, може, ще якась копійка залишилась, на, я не знаю, там, на цукерочку.
Це теж стимулювання, по суті, того, щоб адекватно
економити,
ставитись.
Економити, так, ставитись так. до ресурсів.
Дякуємо. Нагадуємо нашим слухачам, що в студії громадської хвилі, громадського радіо була Марія Яковлєва, член колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також експертка по енергетиці. І говорили ми про болючу тему. І насправді ті рецепти, які ви дали, мені здається, абсолютно адекватні. Якби у влади була політична воля, то їх було б досить легко реалізувати. Головне питання в політичній волі.
Так, а ми продовжуємо громадську хвилю на громадському радіо. І від однієї гарячої теми рухаємося до іншої. Є ще один сюжет, який в програмах на громадському радіо розвивається вже, ну, як і у всіх, напевно, на порядку денному третій день поспіль. Йдеться, звичайно ж, про оприлюднену базу даних журналістів, які працювали на території підконтрольній бойовикам. Всього 7900 записів оприлюднено, з-поміж них частина повторюється, тому сумарно можна говорити про близько 5000 оприлюднених імен і контактів журналістів, і українських, і зарубіжних. І в нашому ефірі у програмі «Київ-Донбас» заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова прокоментувала цю подію та озвучила позицію міністерства.
Моя лична позиція тут повністю совпадає з позицією міністерства. Ми проти розглашення тих даних, які можуть нарушити безпечність журналістів, скажімо так. И мы просто ждем официальный запрос от какой-либо международной институции, которые нам звонят в огромном количестве, но пока еще писем официальных не прислали, для того, чтобы мы могли начать действовать.
А почему вам иностранный запрос нужен?
Украинский? Не обязательно украинский, неважно, просто от кого-то. У нас нет пока, на данный момент, вот пришел с утра, но я его еще детально не рассмотрела, сразу переслала министру, по-моему, от «Репортеров без границ». Вот мы ждем от них запрос для того, чтобы начать предпринимать официальные действия, потому что пока что мы можем отвечать только, ну, там, в Фейсбуке и вот ходить по эфирам и высказывать свое мнение на эту тему. Естественно, мы против, естественно, мы считаем, что это ставит под угрозу жизнь журналистов, кроме того, портит нам 2 года выстраиваемые мною лично, в том числе еще в УКМЦ, потом в Минобороне. Здесь отношения с журналистами, там есть и журналисты, которым я сама организовывала аккредитацию СБУ, потом пресс-карты АТО, потом пропуски на оккупированные территории. Есть и журналисты, которых мы просили там работать. Есть журналисты, которые привозили нам также непубликуемые данные, потому что террористы им угрожали, но которые мы передавали соответственным спецслужбам. И вот теперь получилось такое, при том, что эта база вообще-то 2014 года. Когда, вы помните, у нас после ситуации с MH17 на пресс-конференции спикера АТО час задавали вопросы журналисты, и это были вопросы только на английском языке. И потом они все поехали туда. И мы сами их просили это делать, и помогали им в этом.
Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Повертаємося до студії програми «Громадська хвиля» на громадському радіо і продовжуємо тему опублікованих контактів журналістів на сайті «Миротворець». Щойно ви почули коментар заступниці міністра інформаційної політики Тетяни Попової і продовжуємо цю ж розмову із Юрієм Лукановим, головою Незалежної медіапрофспілки. Доброго вечора, пане Юрію.
Доброго здоров'я, вітаю всіх.
Що можна сказати від імені журналістського цеху про цю подію? Обговорення гарячі, вони тривають. Яка ваша позиція? Тому... Що профспілка про це
так,
каже?
Хотіла би додати від нас з Іриною, тому що ми теж перед тим, як розпочався ефір, обговорювали позицію. Я, зокрема, сказала, що от у мене значного оцінки того, що сталося, немає.
У мене є особисто у чудово. Мене це не є позиція профспілки, оскільки ми це питання не обговорювали. Ну, мається на увазі, обговорювали, але офіційна позиція не була вироблена. Але моя позиція наступна, що злив інформації про журналістів, які працюють на тій території, є абсолютно ганебним явищем. І люди, які це зробили, зокрема, наскільки це відомо з соціальних мереж, з ініціативи народного депутата від Народного фронту Антона Геращенка.
Але він зараз це заперечує.
Відхрестився.
Ага. Ну, принаймні, в Фейсбуці він писав, що от якось схвально до цього ставився, і виглядало так, що він це поширив.
Ну, от вчора у кулуарах Верховної Ради я просто про це говорила з колегою Гульваром Крегом, котрий є кореспондентом від «Франс-24», чиї контакти також потрапили у оприлюднені дані в цьому зливі. І в кулуарах, спілкуючись з журналістами, Антон Геращенко стверджував, і, в принципі, є запис цього, що навпаки, свобода слова, всі мають працювати там, де хочуть, і він до цього стосунку не має.
Ну, гаразд. Добре, хай буде не Антон Геращенко, зрештою, це не має значення персонально хто. Тобто люди, які це зробили, вони або просто не сповна розуму, або вороги України, інакше не назвеш. Тому що оприлюднення персональних даних в широкому доступі, це є ризик для журналістів, які працюють на війні. Ви скажете, це дрібниця, або хтось скаже, це дрібниця, це не має значення. Але я вам скажу, як тренер сертифікований з безпеки журналістів, які працюють в гарячих точках, як людина, яка теж там працювала, я вам скажу, що там може мати значення кожна дрібниця. І ще там я от написав сьогодні на детектор медіа статтю на цю тему, де, власне, полемізував з тими твердженнями опонентів моїх, або опонентів позиції близької до моєї, де я спростував міфи або якісь твердження, які вони поширювали. Мовляв, вони знали, що дають бандитам свою інформацію. Але,
от
ми вибачте...
сьогодні буквально цитували так. Цю тезу про те, що журналісти були готові до небезпеки, яка йде в пакеті з рішенням поїхати працювати в Донецьк окупований.
Безумовно, це небезпечно, звичайно, і передавати свої персональні дані це ж небезпечно, це зрозуміло. Але, вибачте, є різні рівні ризиків. Коли ти передаєш дані, навіть бандитські, але у вузькій конторі, де там має доступ до цих даних вузьке коло людей, це одна річ. Інша річ, коли це вихлюпується в широкий простір. Але я ще хочу наголосити, що вихлюпнули ці в широкий простір цю інформацію не бандити, а вихлюпнули українські діячі якісь, розумієте? Оце найбільш прикро. Добре, так, я хочу ще сказати, що справді від певного періоду часу, мабуть, це десь, я так приблизно, від червня, українським журналістам там, практично неможливо акредитуватися, бо якщо ти прийдеш акредитуватися, потрапиш на підвал, якщо ти щось написав, щось не таке, або ти змушений будеш з ними домовлятися про те, щоб висвітлювати події так, як вони цього хочуть. Тобто це ризик для українських журналістів, і там справді мало хто працює. Але вибачте, так, але ж там були іноземні журналісти.
Так от, власне, я хотіла це би додати, тому що насправді от ми, я поки працювала на телеканалі СІТВ, у нас були намагання, більш того, от ми коли першими хотіли їхати в Слав'янськ, коли ще була тільки розвиток подій, нас зупинили на блокпості, нас тримали, і була загроза того, що нас заберуть в підвали СБУ. В той же час американські журналісти і інші європейські, вони туди заходили, вони там працювали, це така була індульгенція від цих людей. І досить довгий час вони більш-менш спокійно себе там почували і нормально висвітлювали ті події.
Ну і тут треба додати, що ця щаслива пора вже минає. Я дивлюся за спілкуванням з моїми французькими колегами. Якщо ще рік тому бути французьким журналістом і працювати на підконтрольній бойовій силовикам території було безпечно, і навіть прес-служба, яка діяла при так званій адміністрації бойовиків, навіть сприяла всіляко і допомагала шукати героїв для публікацій, то сьогодні більшість моїх колег, які проводили по декілька місяців на підконтрольних бойовикам територіях, сьогодні внесені в такі негласні чорні списки бойовиків, і для них поїздка на підконтрольні бойовикам території також вже є небезпечною. І це означає, що вочевидь нам, українським медійникам, не так все важче стає отримувати інформацію з місця подій.
Однозначно так, звичайно. Ну, але все одно крутилися, там якісь інсайдери були, значить, місцеві люди, які працювали для наших журналістів. Так само, як, до речі, в Криму відбувається. І ви знаєте, чим це закінчилося, що от необережні якісь рухи, там ФСБ почало пресувати кримських журналістів, зокрема Миколу Семену. І, до речі, скажу вам, що ми 26 квітня разом з спілкою журналістів значить, на конференції, на міжвідновиборчій конференції Європейської Федерації журналістів в Сараєво, значить, ми запропонували, і Сараєво ухвалило, там Європейська Федерація журналістів ухвалила, проголосувала за нашу заяву про те, що репресії проти журналістів в Криму збільшуються. Був опір, звичайно, там росіяни виступали проти, один француз виступав проти, але нам вдалося їх переконати, і все ж таки європейські колеги нас підтримали. Так що, ну, але там, знову ж таки, я просто не так просто згадав, я згадав це для того, щоб провести аналогію, що на Донбасі теж працюють інсайдери, і теж треба бути дуже обережним. І повторюю, будь-яка дрібниця, навіть деталь, мобільний телефон. За мобільним телефоном, за бажанням, можна дуже легко вирахувати людину, яка де вона там пересувається, відповідно, або розстріляти її, або взяти в полон і таке інше. Так що оцей випадок, і ще скажу, до речі, один із відомих журналістів Віталій Портников звинуватив журналістів в лицемірстві, сказав, що в Газі ізраїльські журналісти не акредитують. Насправді це не відповідає дійсності. В Газі журналісти ізраїльські акредитуються не без проблем, як я дізнавався. Там справді є дехто, хто не може акредитуватись, бо якого там тамтешні, так мовити, діячі не люблять сильно, але тим не менше вони там акредитуються. Я би сказав про себе, що якби стояло питання, що от акредитуватися і не домовлятися, щоб на мене не тисли, значить, і завдяки цьому зібрати матеріал з цього боку, я б дуже легко, я б навіть не на хвилину не задумувався, значить, я б це зробив однозначно. Значить, незважаючи на те, що це є певний ризик і таке інше. Але це для журналіста це є певний компроміс.
Мені б хотілося б, напевно, порівняти взагалі цю всю історію, тому що от мені, коли розпочалися події на Майдані, наприклад, та на сході України, мені не вистачало статусу журналіста. Тому що ми, коли працювали, ми були абсолютно на рівних умовах, як, тобто, в нас стріляли, та давайте будемо називати. І це не має так бути. Тобто, в принципі, є правила нормальної роботи журналістів, медиків в гарячих точках. І це справді, тобто, це є професія. Ти туди не їдеш підтримувати ДНР або ЛНР, ти їдеш туди висвітлювати те, що відбувається. І оця статусність журналістів. Вона зникла останнім часом.
Це правда. Це сталося 1 грудня, навіть дату вам точно можу назвати. 1 грудня 2013 року, коли відбувався тур адміністрації так. Президента, тоді Беркут пішов зачищати територію і цілеспрямовано просто відлупцював десь до 30 журналістів. Одного навіть заарештували, Гарагуца Валерія з Дніпропетровська, його звинуватили в організації масових безпорядків. Журналісти, розумієте?
Я теж Сергій Незненко теж, який фотографував це. Ну, він такий більше фотограф.
Теж звинуватили.
Він теж в'язень Банкової. Так. Тобто він це фотографував, в нього був фотоапарат, і в нього нічого не було, ніякої зброї. Так, але це...
Ну, і після того журналісти стали цілеспрямовано відстрілювати, заарештовувати, бити і таке інше, і таке інше. І ця тенденція тривала ще й в Криму, коли там, скажімо, Андрія Цаплієнка і ще там деякі, і одного грецького журналіста, не тільки українських, просто побили в Севастополі. Така тенденція там Олену Максименко з українського тижня, і ще там когось, не пам'ятаю, на жаль, прізвища, їх заарештували на в'їзді в Крим тоді, на той час. Ну, власне, я теж був в Криму, значить, слава Богу, мене ніхто не побив, але значить, я спостерігав просто, як надаються преференції саме російським журналістам, скажімо, мені там вдалося наступного дня, після як зелені чоловічки вийшли з парламенту, проникнути туди ближче, я виявив, що там, бо мене приймали за російського журналіста. Така історія кумедна, я деталі не буду розказувати. Там стояла машина, міжнародної телерадіокомпанії «Мір», значить, через яку всі російські телеканали передавали свої матеріали, перегони робили на ту сторону, а також їх пускали в парламент, виводили до них політиків і таке інше, таке інше. Я це все діло бачив, тому що я крутився навколо, клацав, значить, і до мене ніхто не підходив, бо думали, що я свій якийсь, розумієте?
Ну, вам пощастило, насправді, давайте потім називати речі своїми іменами.
Можна і так сказати, там була історія. Крім того, значить, скажімо, не тільки українських, до речі, і особисто я, і двоє, Сергій Микрушин із Центру журналістських розслідувань в Сімферополі, і ще один, ми особисто визволяли, Євген забув, як його прізвище, він зараз в Петербурзі у батька живе, як мені сказали, значить, визволяли Девіда Жофріо, оператора телеканалу «Канал Плюс» французького, якого так звана армія Криму захопила під час того, як вони висвітлювали віджим бази паливно-мастильних матеріалів. Значить, ну, ми зразу поінформували Брюссель, там штаб-квартиру МФЖ, дали телефон уряду так званого Криму, щоб вони їм дзвонили, тисли. Ми знайшли телефон тих бойовиків, які, значить, їх заарештували, теж в Росію відправили до Союзу журналістів Росії з проханням, щоб вони дзвонили, бо вони їх більше поважають, росіян і таке інше. І відповідно через 3 години ви все ж таки його звільнили. Він сказав: "Я не хочу з вами їхати в машині, тому що я не знаю, хто ви такі". Ну, ми подзвонили тоді на канал АТР, де перебував його колега, бо він оператор, а той тому вдалося втекти. І він тоді взяв трубку, той сказав: "Все нормально", і він сів до нас в машину, і таким чином ми його звільнили.
Так, я нагадаю, що в студії програми «Громадська хвиля» на громадському радіо Юрій Луканов, голова незалежної медіапрофспілки. Ми продовжуємо вже не вперше в ефірах «Громадського радіо» обговорювати злив персональних даних кількох тисяч журналістів, українських і зарубіжних, котрі працювали на підконтрольних бойовикам територіях. І ось із обговорення ситуації на Донбасі ми перейшли до обговорення ситуації в окупованому Криму. І якщо робити узагальнення, у нас ще близько 4 хвилин на розмову залишається, чи можна трохи поміркувати, це було б, напевно, добре, про можливі наслідки для цеху і для роботи журналістів. Уже є анонсування публікації наступної порції контактів журналістів, тому що оприлюднені дані, вони старі, це дані за 2014 рік. Уже анонсовано, що на сайті «Миротворець» зіллють наступну порцію контактних даних. Очевидно, це не кінець.
Ну, це означає, що той, хто стоїть за цими публікаціями, ну, не знаю, Геращенко відхрестився від цього, але ж цей сайт нібито близький до нього, як кажуть. Значить, відповідно, він повинен пояснити, хто це наполягає на тому, щоб такі речі... Це означає, що хтось свідомо, попри реакцію медіаспільноти, свідомо нагнітає пристрасті, свідомо фактично залякує журналістів, бо хто поїде працювати, якщо він не певний в тому, що його дані не стануть відомі широкому загалу.
Тобто наслідком для цеху може бути зменшення кількості поїздок може бути, на окуповані території. А що ще?
Ну, крім того, коли дізнаються, розумієте, я написав, умовно кажучи, я написав про те, що хтось там вбився на тій території, ну, він прізвище моє прочитав, не знаю, а тепер він відкриває інтернет там і дивиться в широкому доступі мої координати і таке інше. Значить, хто його знає, він може за мною почати полювати, розумієте? Так що це справді ризик для життя для журналістів.
Але то це наслідок того, що будуть менше їздити, менше писати. Наскільки, от який він, якщо оцінювати для України, для світу, там, для ДНР, ЛНР, от хто від цього найбільше постраждає? Тому що я, наприклад, не можу сказати, що я, як хоча я дуже, от мені цього дуже не вистачає. І більш того, я вважаю, що це величезна проблема, що ми, як журналісти, не могли там працювати, українські журналісти. Це було небезпечно справді. І це, давайте називати речі своїми іменами. І мені не вистачало цього фідбеку звідти. Та? Тому що сказати, що там тільки всі сепаратисти, ми не можемо так сказати. До нас на Київ-Донбас приходять дуже багато людей, які говорять, що там багато патріотів.
Звичайно,
вони таких умови, що вони не можуть виїхати. Все-таки от наслідки того, що про це будуть менше писати, які вони? Буквально 2 хвилини.
Ну, по-перше, наше суспільство не буде знати, що там відбувається, і житиме міфами. По-друге, якщо будуть писати на Заході менше, це означатиме, що до України прикута менша увага світу. Відповідно, там росіяни зможуть робити все, що їм заманеться. От і всі наслідки. Ну, знову повторюю, що це ганебна ситуація. І Геращенко, який раніше декларував близькість до свого сайту, тепер відхрещується, повинен вжити заходів для того, щоб це не публікувалося. Мало того, він зобов'язаний зняти вжити заходів для того, щоб зняти вже попередньо викладені дані. Це буде, звичайно, вже символічний жест, але тим не менше символіка така дуже важлива.
Дуже дякую. Це говорив Юрій Луканов, голова Незалежної медіапрофспілки. Ми обговорювали оприлюднені злиті контактні дані, персональні дані журналістів, що працювали на територіях підконтрольних бойовикам. Ця тема не завершується. Ми продовжимо її обговорювати і завтра у наступних наших ефірах. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля» на Громадському радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Анна Киричевська. От-от почнуться новини, а перш ніж вони почнуться, ще є нагода нагадати, що все, що ви чули у попередню годину, можна буде почути ще раз на сайті Громадського радіо, громадськерадіо.орг. І там же на цьому сайті у вас є можливість підтримати український незалежний мовник «Громадське радіо». Зробіть регулярний внесок на нашому сайті та автоматично переказуйте комфортну суму щомісяця, наприклад, ціну чашки кави. Це, здається, так небагато, щоб підтримати незалежну журналістику в Україні. Слухайте, думайте, ми повернемося до студії після новин.